Psalm 124, Canticum Graduum. Qui confidunt in Domino, sicut mons Sion, non commovebitur in aeternum, qui habitat in Jerusalem. Montes in circuitu eius, et Dominus in circuitu populi sui, ex hoc nunc et usque in saeculum. Quia non relinquet Dominus virgem peccatorum, super sortem justorum, ut non extendant justi ad iniquitatum manus suas. Benefact, Domine, bonis, erectis corde, declinantes autem in obligationes, adducet Dominus cum operantibus iniquitatem, pax super Israel.